Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mwenyekiti wa chama cha madereva nchini Kenya. Aelezea matatizo yanayokabili madereva wa Kenya wanaosafiri nje ya nchi.
Kuanzia January tumepoteza zaidi ya madereva 60 wale wameuawa South Sudan. Na mimi nimekuwa nikiwaambia msipeleke, msiende huko mpaka usalama wenu uwe tuambiwe usalama wenu uko namna gani.
Na katika VOA mitaani leo, wakazi wa Mombasa huko nchini Kenya waeleza matatizo wanaokumbana nayo kutokana na barabara mbovu.
Tukitoka makazi tunapata magari haziendi, fare ni hali ya juu, 100 kutoka town kurudi kwetu tunalipishwa 100. Saa zingine hauna hiyo 100, inabidi ukaze mwendo uanze kutembea.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Zilizotufikia hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinasema kwamba dazeni ya waandamanaji jana Alhamisi walimejeruhiwa wakati polisi wa Ujerumani walipokabiliana nao, ambapo walikuwa wakipinga ubepari. Hayo yalitokea mjini Hamburg, Ujerumani, wakati wa maandamano ya maelfu ya watu waliopinga mkutano mkuu wa G20 unaoanza hii leo Ijumaa na kumalizika hapo kesho. Wakati wa mkutano huo, Rais Donald Trump na Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel jana alasiri, maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika soko la kihistoria la samaki na kukabiliana na polisi, huku baadhi yao wakirusha chupa za maji. Polisi nao walijibu kwa kuwamwagia maji, kuwapulizia pilipili na kutumia virungu. Polisi walisema takriban maafisa 75 waliumia wakati wa makabiliano hayo, huku watatu wakitibiwa hospitalini. Jamii ya kimataifa inatazama kwa makini wakati Donald Trump akikutana kwa mara ya kwanza tangu kuwa rais na kiongozi ambaye anadhaniwa kuwa mpinzani wake mkuu wa taji la mtu mwenye nguvu zaidi duniani, rais wa Russia Vladimir Putin. Mkutano wao unatarajiwa kufanyika leo jioni na unaonekana kuangaziwa zaidi kuliko swala lingine lolote kwenye mkutano wa siku mbili mjini Hamburg, Ujerumani, unaohudhuriwa na viongozi wa mataifa 20 yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Trump, ambaye utawala wake bado ni mchanga na hana ujuzi katika nyanja ya diplomasia kimataifa, anakutana na mtu ambaye ni mjanja, aliyeingia mamlakani kwa kile ambacho kilionekana ni mapinduzi ya miaka 17 iliyopita, na ambaye ana historia ya kuwasukuma sana watu wanaojadiliana naye. Mataifa ya G20 yanayoendelea kwa viwanda, ambayo yanaongoza kwa viwanda duniani na yenye utajiri mkubwa mno, yanakutana hii leo mjini na kesho mjini Hamburg, Ujerumani, kwenye kikao cha kila mwaka ambacho kinaangazia uongozi bora wa uchumi wa kimataifa. Wanaohudhuria vikao hivyo wanawakilisha takriban theluthi mbili ya watu wote ulimwenguni, asilimia 75 ya biashara zote duniani na asilimia 80 ya uchumi wote wa ulimwengu. Kuelekea mkutano huo, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF lilishauri kwamba viongozi hao wa G20 wafanye kazi pamoja ili kutanzua mizozo ya kiuchumi badala ya kuwa na mwelekeo duni wa kuangazia sera za kitaifa. Na mbunge wa upinzani nchini Venezuela, Americo de Grezia, amejeruhiwa wakati wafuasi wa rais waliokuwa wamejihami walipovamia jengo la bunge siku ya Jumatano, wakiapa kuwa wananchi wa Venezuela wataendelea kupambana ili kurejesha demokrasia na uhuru nchini kwao. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
De Grazia ameiambia VOA muda mfupi kabla ya kutolewa hospitali hapo jana kwamba mapambano hayamaliziki leo. Alikuwa kitibiwa kutokana na kuvunjika mbavu na majeraha ya kichwa na michubuko kwa sababu ya kupigwa. De Grazia alikuwa miongoni mwa watu 12 waliojeruhiwa katika vurugu baada ya dazeni ya wafuasi wa rais socialist Nicolas Maduro waliokuwa wamebeba fimbo, mabomba ya chuma na milipuko ya kienyeji kuvamia jengo la bunge wakati wa kikao kuadhimisha siku ya uhuru wa Venezuela. Wabunge watano upinzani walijeruhiwa katika tukio hilo. Magenge yenye silaha yanayojulikana kama collectivos waliondoka kwenye jengo hilo, lakini walilizingira kwa saa kadhaa na kuwachukua mateka watu takriban 112, wakiwemo wabunge, wafanyakazi na waandishi wa habari, akiwemo mwandishi wa VOA. Ghasia ni matokeo ya maandamano ya kiasi cha miezi mitatu ambayo yamekuwa yakifanyika kila siku na kupelekea vifo 100. Wengi wale waliopoteza maisha ni raia. Wapinzani wa Maduro wamekasirishwa kuanguka kwa uchumi wa Venezuela na kuongezeka kwa utawala wa kiimla, na hivyo kuidai kuitishwa uchaguzi wa kidemokrasia na kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamisi aliwasihi viongozi wa mataifa ya Ulaya ya kati na mashariki kutia saini mikataba itakayowawezesha kununua bidhaa za kawi kutoka Marekani badala ya kutegemea sana bidhaa hiyo kutoka Russia. Trump alisema kwamba Marekani iko tayari kuisaidia Poland na nchi nyingine za Ulaya kuimarisha nishati ili zisije zikajifunga kwa kutegemea nchi moja kwa mauzo hayo. Rais huyo aliyasema hayo mjini Warsaw nchini Poland, ambako alihudhuria mkutano wa viongozi wa nchi 12 za Ulaya. Na ingawaje hakuitaja Russia kwa jina, wadadisi wanaamini kwamba matamshi yake yalikuwa yanalenga kuipigia debe Marekani kama nchi mbadala ya kununua kawi. Wakati huo huo, Rais Trump jana aliitaja tabia ya Korea Kaskazini ya kurusha kombora la masafa marefu ICBM kuwa ni tishio, na akaahidi kwamba atakabiliana nayo kwa nguvu nyingi. Korea Kaskazini ilifanya jaribio la kombora siku ya Jumanne likiwa pamoja na kichwa ambacho kinaweza kubeba zana za nyuklia. Maafisa wa jeshi la Marekani wanakadiria kwamba kombora hilo linaweza kusafiri umbali wa kilomita 5,500 na hivyo basi kutishia usalama wa maeneo ya kaskazini magharibi mwa Marekani. Katika kikao na waandishi wa habari mjini Warsaw, Poland, akiwa pamoja na rais wa nchi hiyo Andrzej Duda, Trump alionya Korea Kaskazini na kusema kwamba anafikiria kufanya mambo mabaya mno. Na takriban wafungwa 28 wameuawa katika mapigano ya makundi hasimu kwenye jela iliyo katika eneo la mapumziko mjini Acapulco katika pwani ya Pacific nchini Mexico. Robert Alvarez Heredia, msemaji wa idara ya usalama katika jimbo la Guerrero huko Mexico, alisema kwamba angalau watu watatu pia walijeruhiwa wakati wa mapigano hayo yaliyoanza mwendo wa saa 10 asubuhi ya jana. Hata hivyo, maafisa wa usalama waliweza kudhibiti hali hiyo baada ya mchana. Tukio hilo linaonekana kuleta aibu kwa Mexico, hususan kwa sababu limejiri wakati ambapo waziri wa usalama wa ndani wa Marekani anafanya ziara katika nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Jeshi la polisi nchini Tanzania jana lilitoa taarifa ya operesheni Kabambe inayosema kwamba wanawasaka wahalifu wanaoendesha mauaji katika wilaya ya Kibiti, Mkuranga na Rufiji katika mkoa wa Pwani. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Khalid Abubakar ametuletea taarifa inayosomwa hapa na Khadija Riami.
Mkuu wa operesheni hiyo ni naibu kamishna wa polisi Liberato Sabas, ambaye anasema kwa mafanikio kwa kamata baadhi ya washukiwa wa khalifu, na ambapo walikamatwa majira ya saa 8 usiku kwenye msitu wa Ngomboroni kata ya Kwiriri kanda maalum ya Rufiji. Kamishna Saba anaelezea zaidi kile ambacho kimefanyika katika operesheni hiyo.
Jeshi la polisi tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba watu hawa tunawatia mbaroni, na katika kufanya hivyo basi tumepanga doria katika maeneo mbalimbali usiku pamoja na mchana, hasa maeneo yale ambayo yanasadikiwa kwamba watu hao huwa wanajificha au pia wanapita. Lakini pia tumekuwa tukifanya misako maeneo ya mijini ambako pia watu hao wanaweza wakawa wanajificha. Na jana tulifanikiwa kupata mmoja kati ya watuhumiwa ambao wanahusishwa na mauaji haya ya viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi. Baada ya mahojiano ya kina na huyu mtuhumiwa, alikubali kwenda kutuonyesha sehemu ambazo wenzao huwa wanajificha. Na ndipo tulipotoka kwenye sehemu ya mahojiano majira ya saa 4 usiku na kuja eneo hili la Ngomboroni. Na tulipofika katika eneo hili ambalo alisema kwamba huwa wanajificha katika hili chaka unaloliona hapa, kundi la watu ambao wanakadiriwa kuwa kati ya 5 au 6 walikurupuka baada ya kuhisi kwamba sasa wameingiliwa na vyombo vya dola. Katika kukimbia kwao huko, askari polisi walijipanga vizuri na kuanza kuwapelekea mashambulizi. Katika mashambulizi hayo walifanikiwa kumjeruhi mmoja kwa risasi.
Mkuu wa operesheni hiyo ya kuwasaka wahalifu amesema jeshi la polisi halitasita hadi limewakamata washukiwa wote wa uhalifu, na kutoa onyo kwa wale ambao wanadhani wanaweza kuendeleza uhalifu, akitahadharisha kwa mkono wa serikali ni mrefu na utawapata.
Kwa hiyo jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tutashirikiana na wananchi ambao ni wengi kuweza kuwafuatilia na kuweza kuwatia mbaroni wale wote ambao wanajihusisha na matukio haya. Kama ambavyo unaona katika operesheni ambayo tumeendesha kwa kipindi hiki, tumewakamata kadhaa, mahojiano yanaendelea, lakini kama unavyoona pia vitendea kazi vyao ambavyo ni silaha za moto nazo zimeendelea kukamatwa. Naendelea kutoa wito kwa wananchi wa wilaya za Mkuranga, Kibiti, lakini pia Rufiji na maeneo yanayozunguka, kwa sababu taarifa zinaweza kupatikana sehemu yoyote. Yeyote mwenye taarifa ambazo zitasaidia ukamatwaji wa wahalifu hawa ambao wanachafua taswira nzuri ya nchi yetu Tanzania, ambayo tunaijua ni kisiwa cha amani, wanataka kukichafua, watupe taarifa hizo, na sisi hatutasita kuzitumia taarifa hizo kuwatia mbaroni wahusika hawa na kuwafikisha mbele ya sheria.
Kamishna Sabas amewasihi wakazi wa Rufiji na maeneo yanayozunguka kutoa taarifa kwa polisi kuhusu habari ambazo zitasaidia kukamatwa kwa washukiwa, na mara tu polisi watakapopata taarifa hizo watazishughulikia ipasavyo. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mahakama moja ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa vifungo virefu kwa wanajeshi 8 wa nchi hiyo baada ya kupatikana na hatia ya kuwaua raia wakati wa ghasia zilizokumba jimbo la Kasai mwaka jana. Wawili wa askari hao walipewa adhabu ya kifungo cha miaka 20 na wengine watatu wakahukumiwa miaka 15 jela. Wanajeshi wawili waliotoroka jela walihukumiwa kifungo cha maisha, huku wengine wakipewa vifungo vifupi. Video iliyowaonyesha askari wakiwapiga risasi raia wasiojihami na walioshukiwa kuwa waasi iliibuka mwaka jana, huku picha zikionyesha wanajeshi wakitembea kati ya takriban miili 20 iliyolazwa barabarani. Watoto 7 na mtu mmoja waliuawa kufuatia mkanyagano uliotokea hiyo jana wakati wa maadhimisho ya uhuru nchini Malawi. Mkanyagano huo ulitokea wakati maelfu ya watu walikuwa wakikimbia ili kuhudhuria mechi ya kandanda kati ya timu mbili za nchi hiyo iliyopangwa kuchezwa katika uwanja wa taifa wa Lilongwe. Mechi hiyo iliendelea kuchezwa katika uwanja uliofurika watu, hata ingawa rais wa Malawi Peter Mutharika hakuhudhuria na badala yake akaenda kuwatembelea waliojeruhiwa wakati wa kisa hicho. Malawi, ambayo ilijulikana kama Nyasaland, ilipata uhuru wake kutoka kwa Uingereza mnamo mwaka wa 1964. Na wanafunzi kutoka Gambia waliokuwa wamenyimwa visa ya kusafiria kuingia hapa Marekani kuhudhuria mashindano ya kimataifa ya roboti hapa mjini Washington hatimaye wameruhusiwa kufanya hivyo. Wanafunzi hao watano walipewa visa jana Alhamisi baada ya kunyimwa hati hiyo inayomkubalia mtu kuingia Marekani mapema wiki hii. Hata hivyo timu hiyo imeelezea kusikitishwa na hatua ya kutompatia visa mkurugenzi wa elimu na sayansi nchini Gambia, Mukta Dabo. Gambia na Afghanistan zilikuwa tu nchi mbili ambazo timu zao zilikuwa zimenyimwa visa na hakuna sababu zozote zilikuwa zimetolewa kwa kufanya hivyo.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kufuatia tukio la madereva wa malori ya safari ndefu kutekwa huko mashariki mwa DRC na kundi linaloshukiwa la waasi wa Maimai, mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na katibu mkuu wa chama cha madereva wa masafa marefu nchini Kenya, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha madereva Afrika Mashariki, Nicholas Mbogwa, ambaye anaanza kwa kuelezea mkasa uliokumba madereva hao kwa kutekwa nchini Kongo.
Bado hatujajua ni kampuni gani ya Kenya ama ni ya watu binafsi. Nimejaribu kuulizia watu yangu ya boda last month ni watu wangapi walienda walipita wakielekea Kongo. Ni watu wengi sana, na wengine wamerudi na wengine wengi bado hawajarudi wale walioenda Kongo. Kwa hivyo ile kitu tunataka kujua kwanza, nataka kumshika Bwana Shiba ambaye ndio katibu mkuu wa chama cha madereva masafa marefu wa Kongo, aniambie serikali yake inafanya nini, sababu sisi tumesikana kama East Africa na Kongo iko pamoja na sisi.
Unafanya kazi kwa karibu kiasi gani na madereva hawa wanaendesha magari ya masafa marefu, ikiwa mpaka wakati huu ufahamu kiuhalisia ni madereva wa kutoka kampuni gani na majina gani ambao wamekamatwa huko?
Unajua, katika Kenya tuko na kampuni nyingi sana. Kampuni kubwa tuko na zaidi ya kampuni 380. Magari ya watu binafsi ni nyingi sana, ambaye huwezi kutambua ni gani zinaenda Rwanda, ni gani zinaenda Burundi, ni gani zinaenda Kongo. Ni magari mingi, na vile sisi tunafanya, once madereva wakijiunga na union, tunawachukua kama kampuni. Tukisa pata simple majority, tunaitisa recognition. Tunaendelea namna hiyo. Kwa hivyo ni kumu sana, unless wa familia ya hawa madereva ambaye hawajarudi waje kwa ofisi yetu.
Baadhi ya madereva ambao wapo hapo nchini Kenya bado wana moyo wa kufunga safari kuelekea nchi jirani. Tuzungumzie nchi hii ya DRC.
Madamu, wacha nikuambie sababu ya ile shida madereva wa Kenya wanakutana naye. Kama sasa mimi ningependa kukuambia ya kwamba kuanzia Januari tumepoteza zaidi ya madereva 60 wale wameuawa Southern Sudan. Na mimi nimekuwa nikiwaambia msipeleke, msiende huko mpaka usalama wenu uwe tuambiwe usalama wenu uko namna gani. Sababu kama Southern Sudan wanategemea Kenya katika chakula nini, kila kitu yote inapitia Kenya. Na hawa wa Southern Sudan hawana heshima na hawa wenye wanawaletea all those commodities. Na pia hata hawa Tanzania wako chini yangu, sababu wakati huu mimi ndio chairman wa the region na watatu wa Kenya. Sasa ile kazi gumu tuko naye ni kujua ni wa kampuni gani.
Je, una jitihada zozote ambazo unazifanya kwa wakati huu kushirikiana na serikali ya Kenya ili uweze kupata msaada zaidi wa kujua ni namna gani mtaweza kuwapata?
Leo nimekuwa katika Ministry of Foreign Affairs Diaspora Desk. Yule mmoja tukakutana naye hakuwa kwa ofisi.
Naam, huyo ni Nicholas Mbogwa, katibu mkuu wa chama cha madereva wa masafa marefu nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, Kenya. Na hali ya mashambulizi na vikundi vya uasi vinaendelea kugubika maeneo ya mashariki mwa DRC. Na ikiwa uchaguzi bado haujafanyika na chama cha PPDCO kupita mshauri wa masuala ya kisiasa wa chama hicho Tobas Mamona, amezungumza nasi hapa studio akiunga mkono tangazo la maaskofu wa Katoliki nchini humo wanaotafuta suluhu ya amani na uchaguzi.
Tulipenda kuunga mkono tangazo la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo ambalo limewaomba wakongomani wote kusimama kwa sababu hali ya nchi inakwenda mahali pabaya. Tumeunga mkono kwa sababu wamegusia pointi zote za msingi ambazo zinaonesha kwamba Kongo inakwenda katika hali mbaya, hususan mauaji ya wananchi wasio na hatia, kuingia kwa wageni na kupata nafasi za kufanya kazi za ufugaji. Hali zote hizo zinaonesha kwamba Kongo inaweza ikakatwa kuundwa inchi nyingine, ila ambao wanaita katika lugha ya nyumbani balkanization.
Na pengine kwa sababu mnaunga mkono agizo hili, kwa upande wenu nyinyi ambao mko nje ya nchi, nini ambacho mnafanya au nini ambacho mnaweza kufanya kwa sasa?
Sisi sio nje ya nchi, kwa kweli tunapatikana hapa, lakini pia tupo katika nchi ya Kongo kwa sababu ndugu zetu, familia zetu, pamoja na hiyo familia zetu za kisiasa wote wapo huko Kongo. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa pamoja licha ya kuwa nje, lakini naamini kwamba tupo Kongo.
Na pengine kwa upande wa PPDCO, kile ambacho kutokana na hali ilivyo mpaka sasa mmefanya au juhudi ambazo kwa upande wenu mmekuwa mkishiriki ni zipi hasa?
Juhudi zetu ni katika kutafuta hali ya amani, pamoja na hayo ni kujaribu kuhamasisha wakongomani kusimama kwa nafasi yao, kwa sababu Kongo ni nchi yao. Hakuna mgeni ambaye atakayewasaidia ili wao wajikomboe katika hali ya mateso walionayo. Ni wao wenyewe kujua kwamba ni nafasi yao kutetea haki zao.
Ni mshauri wa masuala ya kisiasa wa chama cha PPDCO Thomas Mamona akizungumza na Sauti ya Amerika.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunakwenda huko nchini Kenya, ambako tunaangalia ubovu wa barabara nchini humo ulivyosababisha hasara kubwa kutokana na ukosefu wa usalama katika sehemu nyingi, na kinachoshuhudiwa wakati huu ni msongamano wa magari na kuacha wananchi wengi wakiteta. Yote haya tutayasikia katika VOA Mitaani kwa wenyeji wa Mombasa huko Kenya, kama anavyotuelezea mwandishi wetu Josephat Kioko.
Kwa majina ni Steve Odori, linalofahamika sana ni Chebo. Mimi kwa upande wangu sana nimehangaika sana na hii jamu ya Mombasa. Hizi kontena tunavyo sisi mizigo inayotoka kwenye kiwanda chetu kinatoka kwenye port ya Mombasa, zinaingia viwandani, vingine vinaenda Nairobi, vingine huenda Kampala. Hata wengi wa madereva wetu ambao tuko nao hapa mitaani tunaoishi nao pia wamekuwa wakiadhirika, sababu hata manyumbani wamekuwa hawezi rudi manyumbani sababu ya jamu. Unaona, wakitoka bandarini wao ni moja kwa moja washapigiwa simu na wakubwa wao wapeleke mzigo unahitajika. Sasa inakuwa ni nadra sana wao pia kukaa na familia zao, jamani serikali. Tuko na wageni ambao ni wa Kongo hapa, tuko na Watanzania. Tuko wengi sana, kabila mingi hapa mjini kwetu Mombasa. Unaona, sasa serikali jamani, tafadhali hebu tia mguu na mkono kabisa na kichwa zaidi, tupate kusaidika serikali.
Mimi naitwa Mohamed Abdalla Faki ama Modi Mula. Najulikana kama Modi Mula kwa sana. Mimi dereva matatu. Ndiyo, reli mpya yaje, lakini si watu matatu tuumia zaidi, na hatuoni suluhisho kabla serikali haijaingiza mkono wake na miguu yake. Wao ndo kila kitu, wao ndo waweza tusuluhisha sisi tukapata mambo yakawa mazuri na barabara yetu. Lakini bila hiyo hatuoni kabisa. Hiyo barabara zimeharibika vibaya sana, tuliziona juzi. Kuna rafiki yangu amesafiri juzi, leo ndo niambia yuko junction, na nitoka juzi Mombasa. Leo ndo yuko junction na yeye na Kampala. Hebu niambie, 3 days yuko kwenye jam asimama. Kazi inaenda vipi pande huo?
Tukitoka makazi tunapata magari haziendi, fare ni hali ya juu, 100 kutoka town kurudi kwetu tunalipishwa 100. Saa zingine hauna hiyo 100, inabidi ukaze mwendo uanze kutembea kutoka town mpaka kurudi makwetu. Tunateseka sisi barabarani sana haki. tuangalia haya mambo haki itakuwaje, maana fare zinapanda kila wakati, kila kukicha. Saa zingine sisi watu wa kawaida tunafanyia pesa kidogo inamalizikia kwa fare. Sasa hayo mambo tuyaangazie jamani. Sasa watu wa pikipiki haswa ni fare yao ni 300 kutoka town kurudi, kama kwetu ni Magongo, mimi naishi Magongo, kurudi Magongo ni 300 haswa. Sasa mtu wa kawaida kama mimi sijui nitatoa wapi hiyo 300 ndo nifike. Juu wao wanaweza penya, ukiingia ukipanda pikipiki unapenya unafika kwenye. Lakini watu wa matatu hivyo hivyo wanapenya lakini hawawezi fika haraka. Unatoka huko kama saa 8 unafika kama saa 1 usiku ndo unafika nyumbani, watoto wako hapo wanakungoja. Hakuna vile unaweza penya ukuje haraka haraka.
Jamu umetofect sana, kama tuna kazi huwa tunajaza magari pale. Tupata mankuli yetu ya kuna nyumbani. Lakini sasa hivi tunaweza keti karibia masaa 3, uwezi jaza gari hata moja. Nimebaki naenda nyumbani hauna hata shilingi. Labda mwenzako amekwambia anafunga saa 2. Akuletea gari uende kama trip 3 upate chako. Unapata anakuja gari inakuja saa 5 saa 6. Inakuwa uwezi tena kuingia kazi kufanya kazi. So jamu umetuathiri pakubwa sana, yani sana sana sana. Serikali tunaomba tusaidie kuhusu upande huu wa mapato yetu ya matatu na jamu hii ilozidi.
Nyinyi mko barabarani kila siku, mwasikia sababu ni nini hasa?
Tusikia sababu ni barabara mbovu. Sababu ni barabara ni mbovu. That's why magari hazitembei. Kwanza jua mvuko unasikia barabara imeharibika vibaya. Sasa kuna gari inaweza tembea mbio. Unaona gari lazima itembee polepole. So lazima ziwe barabara ni mbaya, watengeze barabara tuomba.
Mimi kama abiria sijui ni udogo wa barabara zetu na ubovu wa barabara zetu na magari yamekuwa mengi sana. Ingekuwa serikali ingeweza katujali, barabara zingepanuliwa, magari yapate nafasi ya kutosha, ndipo sasa jamu ipate kuisha. Tutaishi na jamu mpaka mwaka lini? Serikali iko wapi jamani? Wananchi tunahangaika. Nikiangazia wananchi wenzangu niko mmoja wao, mimi kwanza naadhirika sana, kishughuli zangu hazitembei vinavyostahili. Na maisha yalivyo saizi ni mpaka binadamu ujipeleke mbio sana na uongeze kasi kwa mwendo tu upate makuli yako ya kila siku. Asa mimi kama mkaaji wapo eneo hili la Changamwe ninayofanya shughuli yangu naadhirika sana, sababu wakati ule nikitoka na kimbia mahali kama mjini nikafanya mawili matatu nirejee kazini kwangu inakuwa ni nadra sana kufika, na siku inaisha nikuwa bado niko nje. Asa hiyo inaniweka njaa na inafanya familia yangu inakaa hali ambayo si mzuri. Asa serikali ingeangalia hali hii ingekuwa ni mzuri, ipanue barabara, barabara sehemu ambazo zina mashimo mashimo zizibwe, sababu hizo ndio chanzo za jamu. Magari madogo hayawezi pita mashimo. Asa katuli anawasubiriana, maroli yanapopita na magari yanapopita ndio jamu inazidi kuwa kubwa. Sisi wengine tunaumia wananchi. Serikali hebu tuangalie hapo tafadhali. Tunalilia sana serikali na kwa mwaka mingi tunalia sana serikali. Mko wapi?
Na mfuatao ni muhtasari wa habari ukisoma na BMJ Muridhi.
Dazani ya waandamanaji jana Alhamisi wamejeruhiwa wakati polisi wa Ujerumani walipokabiliana nao ambapo walikuwa wakipinga ubepari. Jamii ya kimataifa inatazama kwa makini wakati Donald Trump akikutana kwa mara ya kwanza tangu awe rais na kiongozi ambaye anadhaniwa kuwa mpinzani wake mkuu wa taji la mtu mwenye nguvu zaidi duniani, rais wa Russia Vladimir Putin. Mataifa ya G20 yaliyoendelea kiviwanda duniani na yenye utajiri mkubwa yanakutana hii leo na kesho mjini Hamburg, Ujerumani, kwenye kikao cha kila mwaka ambacho kinaangazia uongozi bora wa uchumi wa kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamisi aliwasihi viongozi wa mataifa ya Ulaya ya kati na mashariki kutia saini mikataba itakayowezesha nchi hizo kununua bidhaa za kawi kutoka Marekani badala ya kutegemea sana bidhaa hiyo kutoka Russia. Na Rais Trump jana aliitaja tabia ya Korea Kaskazini ya kurusha kombora la masafa marefu ICBM kuwa ni tishio, na akaahidi kwamba atakabiliana nayo kwa nguvu nyingi zaidi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa nimekuwa ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.